Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-mart kuni Buxoro viloyati Kogon shahrida o'tkazilgan tadbirda 10 ortiq odamga qasddan orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi kasalligini yuqtirgan ayol qo'lga olindi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Kogon shahar Birdamlik ko'chasida yashovchi 1994-yilda tug'ilgan XD ismli ayol 2017-yilning 21-dekabr kunidan boshlab Buxoro viloyat OITSga qarshi kurash markazi xodimlari tomonidan ortilgan immunitet tanqisligi virusi infeksiyasini yuqtirib olgan shaxs sifatida ro'yxatga olinib, ortilgan immunitet tanqisligi virusi infeksiyasini boshqa shaxslarga qasddan yuqtirganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risida ogohlantirilib, tilxat olingan. Ammo shunga qaramasdan o'zining HIV infeksiyasiga chalinganligini bila turib, 2020-yilning avgust oyidan 2021-yilning fevral oyiga qadar 10 ortiq shaxslar bilan Buxoro shahrining turli joylarida himoya vositalarisiz jinsiy aloqada bo'lib, ushbu shaxslarga HIV infeksiyasini qasddan yuqtirish va yuqtirish xavfi ostida qoldirish jinoyatini sodir qilganligi aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan HD ismli ayolga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 13 moddasi 4 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.